В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Світові лідери вітають Барака Обаму з другим президентським терміном.
Well, I'd like to congratulate Barack Obama on his re-election.
Як результати виборів в Америці позначаться на відносинах з Україною?
Суттєвих змін не відбудеться. Хоча я передбачаю, що сам Обама трошки зміниться і стане досить таким жорстким президентом.
У Києві міліція знайшла тіло чоловіка, схожого на караванського стрілка. І про це на початку «Свободи сьогодні», а зараз короткий випуск новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Повідомлення Барака Обами про перемогу на президентських виборах у США, опубліковане сьогодні вранці в сервісі мікроблогів Twitter, набрало рекордну кількість перепостів за цілу історію ресурсу – понад 500 тисяч. До повідомлення ще 4 роки прикріплена світлина Обами, який ніжно обіймає свою дружину Мішель. Понад 170 тисяч користувачів ресурсу Twitter додали це повідомлення Обами до свого списку «Вибране». За даними мережі Twitter, ці вибори у Сполучених Штатах стали одними з найбільш обговорюваних в політичній історії. За час голосування в мережі з'явилося понад 31 мільйон твітів на цю тему. Тим часом президент США Барак Обама подякував сьогодні вранці своїм прихильникам за підтримку на цих виборах. Він наголосив, що повернеться до Білого Дому більш рішучим і натхненним, але водночас готовим до компромісів для просування країни вперед.
Сьогодні на цих виборах американський народ нагадав нам, що в той час, як наш шлях був складний і наша подорож тривалою, ми боролися і знаємо, що для Сполучених Штатів Америки все найкраще ще попереду.
За кілька хвилин до виступу Обама, його суперник, кандидат від республіканської партії Міт Ромні, привітав чинного главу держави з переобранням.
This is a time of great challenges for America.
Для Америки настав час великих викликів, і я молюся за те, щоб президента супроводжував успіх у керівництві нашою державою.
In guiding our nation.
Станіслав Шушкевич, перший лідер пострадянської Білорусі, говорить, що переобрання Барака Обами на другий чотирирічний президентський термін у США не матиме великого впливу на американо-білоруські відносини. Шушкевич, виступаючи сьогодні в Мінську, заявив, що він сподівався на перемогу республіканського суперника Обами Міта Ромні і назвав Обаму добрим популістом, але, на думку Шушкевича, американський лідер навряд чи змінить свою позицію щодо Білорусі під час свого другого терміну. Повторні вибори в проблемних округах в Україні можуть відбутися не раніше за березень 2013 року, заявляє заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. За його словами, для цього є певні об'єктивні передумови. Магера вкотре наголосив, що проведення повторних виборів має бути врегульоване на законодавчому рівні саме за тими обставинами, які виникли на сьогодні. Секретар Ради безпеки Грузії Гіга Бокерія зробив спеціальну заяву у зв'язку з арештом екс-міністра Бачо Ахалаї, начальника об'єднаного штабу Збройних сил Георгія Каландадзе і командира 4-ї бригади Зураба Чаматави. Він вважає, що дії нової влади завдали серйозної шкоди державі. Він переконаний, що затримання колишніх урядовців, особливо Каландадзе, стало політичною розправою з боку коаліції «Грузинська мрія», яка прийшла до влади, і що в прокуратури не було правових підстав для затримання Ахалаї та Чаматави. Прем'єр-міністр Іванішвілі запевнив, що арешт був політичним. Не політичним, а більше новин на сайті. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. І на початку передачі ми будемо говорити про вибори в Америці.
Well, I'd like to congratulate Barack Obama on his re-election.
Ich möchte Barack Obama ganz herzlich gratulieren.
The victory of Obama is a real victory.
Барак Обама мені известен неплохо. Я считаю, что он успешный президент.
Америка, проголосувавши за Обаму, обрала стабильность.
And I pray that the president will be successful in guiding our nation.
That's why I'm running for president of the United States of America.
Світ
штатові лідери сьогодні вітали президента Сполучених Штатів Барака Обаму з переобранням на другий чотирирічний термін. Серед них президент України Віктор Янукович, який висловив переконання, що відносини стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами продовжать плідно розвиватися. Янукович також побажав Обамі успіху у проведенні реформ. Більше про реакцію світових лідерів у сюжеті Василя Зілгалова.
Європейський Союз у середу вранці оприлюднив заяву президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу і президента Європейського Союзу Германа Ван Ромпея, де сказано, що вони з нетерпінням чекали на продовження тісної співпраці з Бараком Обамою. Схвалення також висловили окремі лідери європейських країн. У своєму листі до американського президента німецький канцлер Ангела Меркель наголосила, що вона глибоко оцінила співпрацю з Вашингтоном. В середу Меркель заявила в Берліні, що з нетерпінням очікує на співпрацю з Обамою.
Ми добре знаємо один одного, і я з нетерпінням очікую на співпрацю також для стабілізації трансатлантичних стосунків між німецькою федеральною владою і США, але також між Європейським Союзом і США. Я бажаю йому успіху сьогодні.
У свою чергу представник російського президента Володимира Путіна заявив, що глава Кремля розцінив перемогу Барака Обами над його республіканським суперником Міттом Ромні дуже позитивно і послав вітальну телеграму до Вашингтона. За попередніми даними результатів голосування на президентських виборах в США 6 листопада, Барак Обама набрав понад 300 голосів колегії виборників Сполучених Штатів. Його суперник, республіканець Міт Ромні, отримав трохи більше 200 таких голосів, коли для перемоги потрібно щонайменше 270 голосів виборників, котрих делегують відповідні штати Сполучених Штатів Америки. Ромні привітав Обаму з перемогою одним із перших і сказав, що молиться за те, щоб президент досягнув успіху, керуючи державою. Ізраїль, який раніше висловлював своє невдоволення дипломатичною позицією Обами щодо Ірану, тим не менше привітав його перебрання на другий термін. Зокрема, президент Ізраїлю Шимон Перес висловив сподівання, що Обама зробить все, що він зможе, щоб зменшити загрозу ядерної програми Ірану. З другою перемогою на президентських виборах в США привітали Обаму також президент Китаю Гу Цзіньтао і прем'єр-міністр цієї країни Вень Цзябао. Далай-лама, духовний лідер тібетців, зі свого боку закликав Барака Обаму до серйозних зусиль щодо відповідності його дій довір'ю американської спільноти. Привітали Обаму з перемогою і його родичі з Африки. Так, його бабуся з кенійського села Когело Сара Обама не лише висловила упевненість, що її онук буде посилено працювати на своїй посаді, а й запросила його до себе в Кенію.
Будемо раді бачити його вдома. Я хотіла би сказати йому також, щоб він віддавався найкраще людям, котрі засвідчили свою довіру, обираючи його.
Це була бабуся Барака Обами Сара Обама з Кенії.
А про реакцію у світі розповідав Василь Зілгалов. Перемога Барака Обами на президентських виборах у Сполучених Штатах сприятиме подальшій українсько-американській співпраці. Таку думку висловили сьогодні українські дипломати. Втім, експерти наголошують, що справа тут не тільки в господарі Білого Дому, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко на своїй сторінці в Твіттер заявив, що перемога Обами відкриває нові перспективи співпраці України та США. Україна має повчитися у Сполучених Штатів тому, як влада взаємодіє з опозицією, наголосив у коментарі Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов.
Ми бачимо, що пан Ромні визнав перемогу свого опонента. Є політична відповідальність як більшості, так і опозиції. Америка розуміє, що їй потрібна сильна влада. Це позитивний приклад для України, яким шляхом потрібно рухатись.
Сполучені Штати стали для України передовсім прикладом того, як організувати чесні та прозорі вибори, заявила Радіо Свобода народний депутат від Батьківщини Леся Оробець.
Я б запозичила в Америці практику саджати людей, які корумпують вибори. А я б запозичила в Америці практику не тратити зайвих бюджетних коштів, а таки добитися перерахунку голосів або встановлення виборів там, де ще не знищена виборча документація. І я б, звичайно, запозичила в Америці практику, коли програвший кандидат вітає того, хто переміг.
Леся Оробець припустила, що нині американці вже не зайняті власними виборами, а тому, вважає депутат, відтепер США зможуть більше уваги приділяти співпраці з Україною та збереженню засад демократії в ній. Іншої думки дотримуються незалежні експерти, зокрема експосол України у США, академік Юрій Щербак не очікує різких змін в американській політиці щодо України, які, на його думку, відбулися би в разі перемоги Міта Ромні.
Суттєвих змін не відбудеться. Хоча я передбачаю, що сам Обама трошки зміниться і стане досить таким жорстким президентом, тому що час риторики його вже пройшов.
Значна частина українських експертів стверджує, що взаємини Україна-США можуть погіршитися або покращитися не через те, хто у Білому домі президент, а передовсім через ставлення української влади до демократії, прав людини та верховенства права. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Як же Сполучені Штати за нового терміну Барака Обами можуть реагувати на проблемні моменти у відносинах з Україною? Сьогодні це питання у київській студії Радіо Свобода разом з моєю колегою Інною Кузнєцовою обговорювали колишній посол України у Сполучених Штатах Олег Шамшур та колишній генеральний консул України у Вашингтоні, а нині опозиційний політик Валентин Наливайченко.
Ми співпрацюватимемо з нашими колегами-сенаторами, з людьми, які очолюють ФБР та ФАТФ, з тим, щоб список фальсифікаторів на цих виборів дійсно був на міжнародному рівні затверджений. І до тих людей, які зараз в Україні фальшують, втручаються в виборчий процес, судді, прокурори, члени комісії всіх рівнів.
Ви можете по прізвищах назвати санкції. Кого саме?
Прізвища ми називали, будемо називати в парламенті під час слідчої комісії, яку ми все ж таки створимо. Зараз через боягузтво теперішніх депутатів, які доживають тут в Україні останній тиждень, вони бояться навіть запустити комісію. Ми цього не боїмося. І я повторюю, для нас в українсько-американських відносинах буде дуже важливим елементом саме на рівні Сенату, на рівні правоохоронних органів, міжнародних в тому числі, і скласти список фальсифікаторів на виборах і добитися до них санкцій на міжнародному рівні. І арешт рахунків, і заборона віз, і не тільки в Сполучені Штати.
Чи можна очікувати санкції проти України загалом в якийсь окремий момент? Наприклад, через нову справу Тимошенко пощерб.
Якщо будуть введені санкції, я цілком впевнений, що вони не будуть введені проти України. Вони будуть спрямовані проти конкретних осіб, які в даному випадку займаються фальшуванням на виборах. Дуже багато буде залежати від позиції Конгресу Сполучених Штатів. Та резолюція, яка була прийнята, мала бути приводом для роздумів нинішньої влади. І можна очікувати, що з врахуванням ситуації, яка склалася в Україні, можливо прийняття якихось законодавчих актів, які будуть мати не рекомендаційний же характер, а будуть мати обов'язково для виконання виконавчої влади.
Продовження розмови у відеозаписі дивіться на сайті radiosvoboda.org. А тепер почуємо перехожих у Києві. Чого ж варто очікувати Україні від наступних 4 років правління Барака Обами?
Обама такий нарибане м'ясо, знаєте, а Ромні більш чіткий. Думаю, що особливих змін кардинальних, принаймні, точно не буде. Все буде так, як було, так і буде. Буде нормальна можновладці. В демократії, в плані боротьби з корупцією, таке інше. Будуть класні стосунки. Будуть погані стосунки. Незалежно від того, хто там в Білому домі.
Мені кажется, это стабильность, в принципе, он мне нравится. Он более прогрессивный, чем его соперник. Боясь попортить отношения с Россией, будет мешать поддерживать нормальные отношения с Украиной.
Ну, я не думаю, что что-то особливо изменится. Обама хороший выбор. Он все-таки вывел в том году Америку с дефолту.
Я рада, потому что он, кажется, непогано справлялся со своими обов'язками. А что очікувати? Будемо очікувати кращого просто. В Україні в першу чергу треба багато також зробити. Це, мабуть, не від Обами залежить, а від українського управління.
Будь дотримуватись тієї ж лінії, яка і була раніше. Це залежить, яку політику буде дотримуватись Україна на політичному рівні і на економічному рівні.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Сьогодні у Києві знайшли тіло чоловіка, схожого на Ярослава Мазурка, підозрюваного у вбивстві охоронців у торговельному центрі «Караван». Попередня версія смерті – самогубство. Чоловік помер від пострілу у скроні. У міліції поки що не дають однозначної відповіді про особу загиблого. А експертам тим часом видаються дуже дивними деякі обставини у цій справі. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Тіло чоловіка, схожого на Ярослава Мазурка, підозрюваного у вбивстві охоронців, знайшли в одній з лісопаркових зон Києва. Недалеко знаходиться будинок, в якому до останнього часу мешкав підозрюваний. В одязі знайшли паспорт на ім'я Ярослава Мазурка, біля нього пістолет. За попередньою версією, це самогубство. До проведення експертиз міліція утримується від коментаря з приводу особи загиблого. Речник МВС Володимир Поліщук зазначив у коментарі Радіо Свобода.
Вам і все зараз не скажемо, Мазурок чи не Мазурок.
За словами колишнього радника голови МВС, а нині керівника проєкту журналістських розслідувань Костянтина Стогнія, обставини цього самогубства виглядають дивно.
Зброя, з якої стріляв Мазурок у каравані, була малої потужності. Мазурок використовував пістолет, перероблений для стрільби. А у даному випадку, коли знайшли людину в Волинському районі, яку нібито це Мазурок, постріл був у потилицю і великої потужної сили, що навіть обличчя розворотило і не можна було впізнати людину. Тобто не співпадає сила пострілу у каравані і зброї, і тут.
Костянтин Стогній вважає, що подібним чином радше намагаються переконати правоохоронців у чиїсь загибелі.
З паспортом ходити, коли у розшуку знаходиться людина. Іноді такі бувають випадки, коли хочуть приховати, зняти з розшуку злочинця, то злочинець ініціює своє самогубство. Так було в декількох випадках.
Народний депутат від фракції НУНС, міліцейський генерал Геннадій Москаль, вважає, що встановити особу загиблого за допомогою аналізу ДНК буде нескладно, але краще, щоб цю експертизу виконали не міліцейські експерти.
До експертних установ в Україні після експертиз Гадзе відносяться, будемо казати, дуже сумнівно. Дуже є простий вихід, взяти ДНК, у нього жива мати.
Відомий публікаціями на кримінальну тематику журналіст Олег Єльцов вважає, якщо справді виявиться, що знайдене тіло належить Ярославу Мазурку, то це буде свідчення непрофесіоналізму правоохоронців.
Якщо вся країна шукає цього Мазурка і є його шукати, то як міліція не могла елементарні речі ліс навколо того району, де він мешкав, прочесати?
Геннадій Москаль поділяє думку про те, що міліція у цій справі виявила непрофесіоналізм.
Ну, якщо не можна знайти одну людину, маючи її фотографію, то для чого ви взагалі на сьогоднішній день в Україні потрібні?
26 вересня охоронець столичного торгівельного центру «Караван» помітив, що один з відвідувачів вкрав товар, після чого останнього провели до кімнати охорони. Там зловмисник відкрив вогонь, убивши на місці трьох охоронців, а четвертого важко поранив, а потім утік. Невдовзі міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що у вчиненні вбивства підозрюється уродженець Львівської області Ярослав Мазурок, який довший час проживав у Києві. Міліція засекретила покази охоронця, який вижив. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На вашій хвилі «Свобода» сьогодні і далі ви зможете почути. Комуністи в Луганську звинуватили партію регіонів у фальсифікаціях. В Одесі голодують через вибори. У Харкові сьогодні згадували жертв розстрілів в урочищі Сандермох.
Григорій Епік і Андрій Панів, Михайло Яловий, Олексас Лісаренко, Лесь Курбас, Валер'ян Підмогильний.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В Одесі голодують проти виборчих фальсифікацій. Близько 10 осіб з поліграфічно оформленими таблицями «Ми голодуємо» стали учасниками акції протесту проти фальсифікацій виборів у 134-му виборчому окрузі, де за офіційними результатами переміг чинний депутат Верховної Ради, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький. Повідомлення про 200-300 голодуючих, що з'явилися раніше у мас-медіа, стосуються минулих днів. Принаймні, про це Радіо Свобода повідомили організатори протесту. Хто і за що голодує перед Малиновською районною адміністрацією в Одесі, з'ясовував наш кореспондент Іван Шевчук.
Запитую у дівчат із табличкою про голодування у наметовому міні-містечку про те, чиї інтереси вони захищають.
Свої власні.
Ну, яким чином? Тобто, чого ви вимагаєте зараз від влади?
Правди.
Правди з якого приводу?
Я не хочу говорити на цю тему.
Охочіше спілкуються юнаки. Вони кажуть про фальсифікації та називають ім'я кандидата, котрий залишився за бортом парламенту, відставши від Сергія Гриневецького з його 32% всього на 1,17%. Так близько до успіху виявився самовисуванець Геннадій Чекіта. Він також заявив про голодування і каже, Радіо Свобода про системну фальсифікацію практично на всіх дільницях, надто ж на тих, що були розташовані у місцях позбавлення волі.
242-я комісія, 51-я колонія.
242-га комісія – це 51-ша колонія. Я особисто був там тричі в день голосування. І хочу вас запевнити, таке я спостерігаю вперше. Між урнами для голосування стоїть людина, що закриває папірцями щілини для голосування. Позаду вишикувана практично вся адміністрація колонії. Підходить ув'язнений, показує по одному бюлетені і опускає їх у щілину. По одному. Тут зрозуміло, що не мешканці Малиновського району зробили свій вибір.
Не жителі Малиновського району. Зробили свій вибір.
Виправити цю ситуацію Геннадій Чекіта планує через суд, вимагаючи перерахунку голосів бодай на кількох дільницях. А через те, що йому не дали можливості оскаржити підсумковий протокол комісії, він готовий звернутися до Європейського суду з прав людини. У вівторок молоді люди з написами про голодування заночували у приміщенні райадміністрації. Сьогодні їх туди не пускають, а разом із ними і просто мешканців району, що приходять сюди у нагальних справах. Пояснюють, що сьогодні адміністрація не працює, хоча жодних підстав для цього начебто й немає. Іноді чиновники кажуть, що охороняють протоколи. А учасники акції протесту висловлюють претензії з приводу недостатньої гостинності владних установ.
Не разрешали внести коврики, на которых спать, хотя знали, что там девушки лежат на полу на бетоне.
Когда привезли людям кофе, чай, попить хотя бы горячий напиток, не пустили. Милиция сказала, что если вы голодуете, вам ничего не положено вообще.
Даже в туалетную бумагу не давали, чтобы в туалет.
Організатори заявляють, що акція голодування в Одесі проти виборчих фальсифікацій розпочалася 6 листопада. Геннадій Чекіта, який йшов на вибори як самовисуванець, є депутатом Одеської міськради з фракції «Батьківщина».
З Одеси повідомляв кореспондент Радіо Свобода Іван Шевчук. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працюють.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламав.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в ежедневному режимі.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. У Луганську комуністи сьогодні провели мітинг з нагоди 95-ї річниці Жовтневої революції. На ньому представники КПУ звинуватили партію регіонів у виборчих фальсифікаціях. На Луганщині на виборах до Верховної Ради комуністи, за офіційними даними, здобули чверть голосів виборців, посівши після регіоналів друге місце. Розповідає наш луганський кореспондент Андрій Кузнєцов.
Луганськ, театральна площа міста, 10 година ранку. Кілька сотень луганців, переважно пенсіонерів, зібралися на традиційний мітинг, присвячений жовтневим подіям 1917 року. Дехто з присутніх тримає червоні прапори та плакати з написами «Країну народу, владу комуністам», «Земля селянам, фабрики робочим». На мітингу виступив народний депутат від КПУ Спиридон Кілінкаро. Спочатку він подякував луганцям за підтримку на виборах і одразу заявив, результати волевиявлення були сфальсифіковані владою.
Я утверждаю,
в Луганській області за партію регіонів проголосувало не більше однієї третини жителів області. 6% жителів проголосувало вдома під дулом пістолета, під тиском голів адміністрації, голів селищних рад, під тиском тих людей, які взяли в оренду їхню землю. Людей фактично змусили проголосувати за цю збанкрутілу владу.
За цю обанкрутившуюся власть.
Луганські комуністи оголосили про збір підписів за відставку голови Луганської облдержадміністрації Володимира Пристюка. У владі зараз бандити, кримінальні елементи, сказав Спиридон Кілінкаров, і в цьому контексті розповів, що напередодні ввечері невідомі підпалили автомобіль засновника луганської газети «Наш вибір». Це видання друкувало і розповсюджувало агітаційні матеріали на підтримку комуністів. Інцидент з підпалом автомобіля в міліції підтвердили, як розповіла Радіо Свобода прес-секретар обласного управління МВС Тетяна Погукай, власник автомобіля Toyota Prado Андрій Зав'ялов сам виявив загоряння і сам загасив вогонь. За даними міліції, автомобіль постраждав не сильно.
При огляді співробітниками міліції автомобіля встановлено, що бічне скло розбите. Усередині салону знаходиться пляшка із залишками рідини. Трохи обгоріли сидіння і трохи пошкоджена передня панель. За даним фактом порушена кримінальна справа.
Відреагував на заяви комуністів і голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк. На його думку, замість того, щоб відразу після виборів почати реалізацію своїх обіцянок та займатися реальною роботою, луганські комуністи продовжать виборчу кампанію. А заяву про підпал автомобіля співзасновника газети «Наш вибір» голова Луганської облдержадміністрації назвав черговим приводом комуністів створити інформаційний привід. За даними Центральної виборчої комісії, на жовтневих виборах до Верховної Ради в Луганській області КПУ посіла друге місце. За нею проголосувало понад 25% виборців. Більше голосів комуністи набрали лише у Севастополі. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Хто і як піклується про сиріт в Україні та інших державах Європи? Чи є позитивний досвід? Про це ви зможете почути в нашій наступній передачі сьогодні. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. У Харкові біля будинку «Слова», де в 30-х роках минулого століття мешкали письменники епохи розстріляного відродження, сьогодні вшановували пам'ять діячів української культури, страчених в урочищі Сандормох в Карелії. На громадську акцію «Біль» зібралися актори, кобзарі, письменники, історики. Не було там лише представників офіційної влади. 11 українських діячів-жителів крематорію, а таке прізвисько отримав будинок через трагічну славу, розстріляли 75 років тому. Подвір'ям цього будинку у Харкові сьогодні ходив наш колега Володимир Носков.
Житловий будинок по вулиці Культури 9, а тодішня назва «Червоних письменників 5» звели наприкінці 20-х років минулого століття спеціально для літераторів радянської України. Будинок «Слова» за задумом радянських ідеологів, що опікувалися умовами роботи письменницького цеху, мав стати чи не райським місцем у першій совєтській столиці України. Інтелігенція мала жити у ізольованих квартирах з гарячою водою та телефоном. Пізніше ці телефони стали апаратами для прослушки. На шостому поверсі, як казали у своїх спогадах самі письменники, соляріум. Два солярії зі скляним дахом. Радянських творчих людей ніщо не мало відволікати, навіть клопоти по кухні, тож їдальня була спільною аж до голодних років 32-33-го. У письменників був власний дитячий садок, пральня і бомбосховище, розповідає харківський дослідник історії будинку «Слова» Ольга Резниченко.
Вони насправді хотіли жити десь своєю комуною. Власне, вони спочатку створили оцей от кооператив, який очолював Остап Вишня. Вони самі брали участь у створенні цього будинку. Це тому, що багатьох взагалі не було ніяких помешкань, бо ж з квартирами було надзвичайно сутужно.
За 2 роки життя письменників у цьому модерному будинку обертається на справжній жах. Тих, хто відмовляється реалістично змальовувати нове життя робочих, щасливих селян, органи НКВС вивозять назавжди. Будинок письменників його жителі стали називати крематорієм, згадує Іван Багряний, що приходив сюди до друзів. Ще одна назва – будинок попереднього ув'язнення. Поет Сергій Жадан, вражений цією трагедією, ще у 90-х роках у вірші «Кінець української слаботоніки» влучно змальовує стан, в якому перебували хвильовий, підмогильний, куліш, усі без винятку письменники. Їх виводили серед ночі, зганяючи сни з їхніх плечей, наче щурів з підвіконня.
Їх виводили, швидко заганяючи з вулиці, внутрішні чорних автомобілів. Так що деякий час вони ще дихали тим киснем. Киснем будинку, тамуючи його в шлунку, намагаючись не випускати з себе ні краплі свободи, ні краплі істерики.
Вночі тут не спали, божеволіли, дослухаючись до кроків в коридорі, на сходах та до гуркоту воронка, що під'їжджав за черговою письменницькою душею. Донька письменника Миколи Дукина, Наталя, у своїх спогадах пише, за кілька років було репресовано понад 70 мешканців літераторів із 60 квартир. У ці квартири заселялися нові письменники представники радянської інтелігенції. І історія, за рештами, знову повторювалася. 11 мешканців, діячів української культури, свій спочинок знайшли в урочищі Сандермох. Провідний співробітник Харківського літературного музею Оля Черемська називає імена 11-тьох.
Григорій Епік і Андрій Панів, Михайло Яловий, Олексас Лісаренко, Лесь Курбас, Валер'ян Підмогильний, Василь Вражливий, Антін Крушельницький, Микола Куліш.
Сьогодні у Харкові згадували діячів української культури, страчених в урочищі Сандермох в Карелії. А більше про цю подію читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але